Συνάξεις αυτές που κάνουμε εδώ στο Μετόχι, σας υπενθυμίζω και για όσους έτσι ο λόγος για τον οποίο είπαμε να τις κάνουμε προς τα δω είναι για να διευκολύνουμε τον... είναι διπλός. Να διευκολύνουμε αυτούς που μένουν προς τη μεριά της Λαβριωτικής και να δυσκολέψουμε αυτούς που είναι το βόρεια. Διότι είπαμε ότι κάπως θα πρέπει να διευκολυθούν και άνθρωποι που από εδώ τους είναι πιο μακριά να δουν στα Σπάτα. Και επίσης ότι ο χαρακτήρας αυτών των συνάξεων είναι, ας πούμε, πιο πνευματικός, πιο εξομολογητικός. Είναι περιγραφικός των εσωτερικών κινήσεων της ψυχής. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος ο οποίος ακούει, συμμετέχει μάλλον σε μια τέτοια σύναξη, λίγο να βοηθηθεί να καταλάβει πώς λειτουργούν μέσα τα κρυφά πάθη και πώς μπορεί έτσι να αγωνιστεί. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο τα κάνουμε είναι μέσα του κανείς να εξομολογείται. Δηλαδή να φωτογραφίζει τον εαυτό του και να βλέπει τις δυσκολίες του για να δει τι βήματα πρέπει να κάνει και πόσο τα όσα λέγονται και περιγράφονται εδώ πέρα μπορούν να προσδιορίσουν τη δική του κατάσταση. Σε άλλες ομιλίες πολλές φορές έχει να κάνει το να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Εδώ έχει λίγο το να αισθανθούμε. Και σαν άξονας για να μας δώσει αυτή την κατεύθυνση, σαν άξονα πήραμε αυτό το βιβλίο των ερωταποκρίσεων του Αββά Βαρσανουφίου, έναν πολύτιμο θησαυρό που δεν είναι όμως και πολύ γνωστό γενικότερα, τουλάχιστον στην σύγχρονη εκκλησιαστική κοινωνία, παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν ένα βιβλίο που έθρεψε γενναίες πιστών στους αιώνες της πρώτης χιλιετηρίδος, κάπως χάθηκε στη συνέχεια και το έφερε ξανά στην επιφάνεια με μια επανέκδοση ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης περί το τέλος του 18ου αιώνα, δηλαδή κοντά στο 1800. Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει ερωτήσεις που υπέβαλαν σε έναν σοφό γέροντα, τον Αββά Βαρσανούφιο, έναν ασκητή, ησυχαστή άνθρωπο εσωτερικής ζωής, που φυσικό είναι σαν τέτοιος άνθρωπος να μπορούσε να κατανοήσει καλύτερα τον αγώνα της ψυχής για τον εξαγιασμό. Έχει βέβαια να κάνει κυρίως με μοναχούς. Μιλάμε για μια μοναστική κοινότητα στην περιοχή των Ιεροσολύμων, στην οποία πηγαίνει και κόσμος, ζούνε μαζί, κυρίως είναι ασκητές, μοναχοί, αλλά και άνθρωποι που διψάνε περισσότερο και πλησιάζουν για να δούνε κάπως τα μυστικά της ψυχής τους και να με τον καλύτερο τρόπο να κάνουν τον αγώνα τους. Ξεκινήσαμε λοιπόν και συζητήσαμε 3-4 φορές, έτσι αναλύσαμε μάλλον ορισμένες από τις έρωτα αποκρίσεις. Σήμερα θα προχωρήσουμε σε 2-3 στη συνέχεια, ανάλογα με το πόσο χρόνο θα έχουμε και θα μπορέσουμε να κάνουμε στο τέλος της κάθε μιας, αν θέλετε, μπορούμε να παίρνουμε μια ανάσα συζητήσεως, να δούμε πού θα βγούμε και μετά προχωρούμε και στην επόμενη. Δυστυχώς, εγώ από τις 3 εκδόσεις που κυκλοφορούν, νομίζω ότι οι μεταφραστές δεν καταλαβαίνουν τους πατέρες. Και γι' αυτό και σκοτώνουν τη μετάφραση. Είναι τόσο ωραίο πράγμα το αρχαίο κείμενο, εκπληκτικό. Είχα κάνει μια απόπειρα να διαβάζω το αρχαίο και να μεταφράζω. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι κουραστικό. Εγώ το ήθελα λίγο αυτό για να μαθαίνουμε και λίγο αυτήν την γλώσσα η οποία έχει τόση ομορφιά, από την οποία όμως κάπως έχουμε απομακρυνθεί. Και προβληματίστηκα λίγο πώς θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά είπα τουλάχιστον αυτή τη φορά ας στηριχθούμε πάλι σε μια μετάφραση. Ενδεχομένως θα κάνουμε μερικές έτσι παλινδρομήσεις στο αρχαίο κείμενο, εκεί που θεωρώ ότι κάτι κρύβεται, πολύ σημαντικό και πολύ ουσιαστικό και χάνεται από τον λόγο της μεταφράσεως, ώστε να μπορέσουμε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο να μην είναι τόσο να απολαύσουμε τη γλώσσα, όσο το να διακρίνουμε τα μυστικά των νοημάτων. Ρωτάει λοιπόν κάποιος από αυτούς οι οποίοι πήγανε ως μοναχοί να αφιερώσουν τη ζωή τους στην παιδαγωγία την πνευματική του αβάβαρσα μορφή αυτού του λεγόμενου μεγάλου γέροντος, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα, υποσχέθηκαν όλα, αλλά στην πορεία των πραγμάτων, ενώ γίναν δεκτοί κάτω από πολύ δυσκολία, από μεγάλη δυσκολία, στην πνευματική κοινότητα και αδελφότητα του σοφού αυτού γέροντος, άρχισαν να έχουν τις δυσκολίες τους και να βγαίνουν στην επιφάνεια τα ελαττώματα και οι αδυναμίες τους, που θα δείτε πόσο κοινά είναι με τα δικά μας και με τη δική μας τη ζωή. Λέει λοιπόν κάποιος και ρωτάει και ζητάει το σχόλιο και τη βοήθεια του γέροντος. «Γνωρίζω, Πάτερ», του λέει, «ότι αυτά οι δυσκολίες που έχω μου συμβαίνουν για τις αμαρτίες μου, διότι είμαι άφρονη, χωρίς φρόνηση, ασύνετος, και εγώ είμαι η αιτία των κακών. Αλλά αυτός που όμως με οδηγεί σε αυτή τη θλίψη που βρίσκομαι είναι ο γέροντάς μου, ο Αββάς, επειδή αμελεί και παραβλέπει τα πράγματα και καταστρέφονται εξαιτίας του και δεν το ανέχομαι, μέσα στην αδελφότητα δηλαδή. Δεν κάθεται να τα ελέγξει όλα όπως πρέπει, αλλά κάπως έχει χάσει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να παραβλέπει ένα σωρό σοβαρά πράγματα, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη δική μου τη ζωή. Φταίει κατά κάποιο τρόπο ο γέροντάς μου, και έτσι η όλη ζωή της αδελφότητος χαλάει και αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το παραδεχθώ. Τι να κάνω όμως που απευθύνομαι στους λογισμούς και δεν παίρνω δύναμη? Προσπαθώ να φτιάξω δηλαδή το λογισμό μου, να τον κατευθύνω να του δώσω το σωστό προσανατολισμό για να ηρεμήσω, για να το ξεπεράσω, αλλά δεν μπορώ. Και συγχώρεσέ με που μια φορά μίλησα. Είπα να μην σου μιλήσω, να μην σου το πω, αλλά μου βγήκε και δεν μπορούσα να κρατηθώ και γι' αυτό ήθελα να σου το πω. Δεν θα δοκιμάσω δεύτερη φορά. Πες μου ό,τι θέλεις και θα αρκεστώ σε αυτό. Αν δεν το καταλάβω, θα μείνω έτσι. Αν μου δώσεις κάτι παραπάνω, θα ησυχάσω, αλλά δεν θα επανέλθω. Απορώ πώς πάγωσε εκείνη η θέρμη της αγάπης που είχα προς τους αδελφούς και σε παρακαλώ προσευχήσου για μένα στο όνομα του Κυρίου. Τι μας λέει λοιπόν αυτός? Λέει ότι πρώτον ξεκινάει με μια ομολογία, ότι έχει ταραχθεί η ψυχή μου και γι' αυτό φταίω εγώ, ότι είμαι αμαρτωλός, ότι είμαι πνευματικά ασύνετος και αίτιος των κακών που συμβαίνουν στην ψυχή μου. Αλλά όμως αμέσως μετά λέει ότι αυτός που οδηγεί σε αυτή τη θλίψη τη δική μου ψυχή είναι ο γέροντάς μου, επειδή αυτός είναι ανίκανος να ελέγξει την κατάσταση στο περιβάλλον της αδελφότητός μου και έτσι δημιουργείται αυτή η ταραγμένη κατάσταση και αυτό μπορώ να τον αχθώ. Τι κάνω τότε? Δηλαδή, το πρώτο είναι ότι φταίω εγώ, αλλά μετά όχι εγώ, φταίει ο γέροντας. Το δεύτερο είναι ότι απευθύνομαι στους λογισμούς μου, επιστρατεύω, προσπαθώ να φτιάξω τη σκέψη μου έτσι για να ηρεμήσει λίγο η ψυχή μου. Αλλά δεν μπορώ να πάρω δύναμη. Δεν είναι πίθυνοι οι λογισμοί μου. Και γι' αυτό δεν άντεξα και είπα θα έρθω σε σένα. Και έρχομαι με μια απόφαση. Να σου τα πω μια φορά, εσύ να μου απαντήσεις όπως κρίνεις, ό,τι πάρω δεν θα επανέλθω. Και επίσης έχει παγώσει η ψυχή μου. Και ενώ στην αρχή είχα μια θέρμη αγάπης προς τους αδελφούς μου, τώρα νιώθω ψυχρός, αδιάφορος, ουδέτερος. Και ένα τελευταίο στοιχείο, προσευχή σου για μένα στο όνομα του Κύριου. Θέλω τη βοήθεια του Θεού τελικά μέσω της δικής σου προσευχής. Απάντηση. Αδελφέ, καθώς ενθυμούμε ότι ο Κύριος είπε στους μαθητές «Ημείς ασύνετοι εστέ», ότι εσείς τελικά χάνετε τον μισθό σας μέσα από την έλλειψη συνέσεως. Σου έγραψα, γιατί αυτά λέγονται καθ' υπαγόρευση στο δικό του υποτακτικό, από τον Αβά Βαρσανούφιο. Σου γράφω λοιπόν, λέγοντάς σου να εξετάσεις πρώτον με ακρίβεια τους λογισμούς σου. Εάν κατέβαλες επίμονη προσπάθεια στην ακριβή αυτή εξέταση, θα μπορούσες να μάθεις ότι την δύναμη αυτών για τους οποίους τώρα μου έγραψες, σου την έχω γράψει εγώ από πριν και δεν ήταν ανάγκη να σου ξαναγράψω. Αυτά που τώρα μου λες και που λες ότι δεν έχεις δύναμη επειδή δεν μπορείς να φτιάξεις τους λογισμούς σου, αυτά σου τα έχω πει, σου τα έχω γράψει. Πρόσεξε λοιπόν, μήπως φέρεσαι και εσύ ασύνετα, όπως οι Απόστολοι, μπροστά στους οποίους ο Κύριος εκδιπλώνει το μυστήριο και αυτοί δεν καταλαβαίνουν και τσακώνονται μεταξύ τους. Αλλά όμως θα προσθέσω κάτι στις ερωτήσεις σου και θα αρχίσω με έναν έλεγχο. Πρώτον, αποκαλείς τον εαυτό σου αμαρτωλό. Στην πράξη όμως δεν αισθάνεσαι ότι είσαι αμαρτωλός. Διότι αυτός που νιώθει ότι είναι αμαρτωλός και αίτιος κακών δεν φέρει αντίρρηση σε κανέναν, ούτε μάχεται, ούτε οργίζεται εναντίον κάποιου, αλλά τους θεωρεί όλους πολύ καλούς ή τουλάχιστον καλύτερους από αυτόν. Και αν οι λογισμοί σε χλευάζουν για το ότι είσαι τέτοιος, πώς κινούν την καρδιά σου εναντίον των περιτέρων σου? Έρχεσαι λοιπόν και τι λες? Το λέμε πολλές φορές και σε εξομολόγηση. Πάτερ μου, ξέρετε, εγώ είμαι αμαρτωλός. Δεν είμαι καλός άνθρωπος. Το καταλαβαίνω. Το κατανοώ. Αλλά όμως μου έχει συμβεί αυτό και μου κάνει έτσι και μου κάνει το άλλο. Έρχεται λοιπόν τώρα εδώ και του λέει, κοίταξε, λες ότι είσαι αμαρτωλός, στην πράξη όμως δεν το νιώθεις. Είναι κάτι που ομολογείς με το στόμα. Η καρδιά σου όμως δεν το αισθάνεται. Δεν έχεις το φρόνημα του αμαρτωλού, έχεις την φραστική ομολογία του αμαρτωλού. Και πρόσεξε, διότι αυτό τελικά δεν σε βοηθάει. Γι' αυτό το πράγμα και εγώ σε ελέγχω. Αν πράγματι ένιωθες ότι εσύ φταίς για αυτό που σου συμβαίνει και ότι τελικά είσαι αμαρτωλός και είσαι, όπως λες, ασύνετος και είσαι η αιτία των κακών, τότε δεν θα σε τάραζε το σφάλμα, η έλλειψη, η αδυναμία του άλλου, ούτε θα σου δημιουργούσε αυτό οργή και θυμό μέσα σου, αλλά θα αισθανόσουν ότι βλέποντας την δική σου κατάσταση, ότι οι άλλοι είναι καλοί ή είναι καλύτεροι από σένα. Πάντως δεν είναι υπεύθυνοι και υπέτειοι για το ζόρι και τη δυσκολία την οποία έχεις. Και αν οι λογισμοί σε χλευάζουν, σε βασανίζουν οι λογισμοί, ότι έτσι το ένα, έτσι το άλλο, ή ακόμη νιώθεις ότι τελικά είσαι και δεν είσαι, πώς κινούν την καρδιά σου εναντίον των καλυτέρων σου? Αν λοιπόν εσύ αισθάνεσαι ότι πράγματι είσαι αμαρτωλός και σου το λέει ο λογισμός και σου λέει ότι δεν είσαι εντάξει και σου λέει εσύ φταίς, αυτό θα πει χλευάζω, σε περιφρονούν οι λογισμοί, συγκατατίθενται στη γνώμη που έχεις για το ότι δεν είσαι καλός, σε ελέγχουν οι λογισμοί σου για την ποιότητα, για το ήθος και για την κατάστασή σου. Τότε πώς είναι δυνατόν, όταν έχεις τέτοιο έλεγχο με τους λογισμούς, η καρδιά σου να ενοχοποιεί αυτούς οι οποίοι είναι καλύτεροι από σένα? Πρόσεχε αδελφέ, δεν είναι αλήθεια, διότι δεν φτάσανε ακόμη στον καιρό να θεωρούμε τους εαυτούς μας αμαρτωλούς. Το να ομολογείς την αμαρτωλότητά σου είναι μια ψηλή κατάσταση. Μην είσαι εύκολος να το λες έτσι για να πείθεις τον εαυτό σου ή για να φανερώνεσαι στους άλλους ταπεινός ή ακόμη επειδή έτσι πρέπει, γιατί βλέπεις ότι οι Άγιοι χρησιμοποιούν τέτοιου είδους διατυπώσεις. Οι Άγιοι ζούσαν σε μια τέτοια κατάσταση που ένιωθαν την αμαρτωλότητά τους ως πραγματικό βίωμα, όχι ως κάτι που πρέπει να το ομολογήσουν για να γίνουν καλοί, αλλά ως δική τους κατάσταση. Δεν φτάσαμε ακόμη σε αυτή την κατάσταση του να θεωρούμε τους εαυτούς μας αμαρτωλούς. Ενώ θα έπρεπε να τον επενέσει. Τι είπα, όμως και παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός. τον ελέγχει για το ότι το είπε. Εάν κάποιος αγαπά εκείνον που τον ελέγχει, τότε είναι σοφός. Ο έλεγχος είναι αυτό που λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, ότι έλεγξε τον σοφό και σοφότερος έστε. Θα το δεχθεί, θα δεχθεί τον έλεγχο, μόνο που θα του το πεις, σαν μια ευκαιρία βελτιώσεως του. Εδώ λοιπόν λέει ότι εάν κάποιος αγαπά αυτόν που τον ελέγχει, είναι σοφός. Όταν λοιπόν ο γέροντάς σου λέει ότι εσύ φταίς και σε ελέγχει, τότε γίνεσαι, είσαι σοφός. Αν κάποιος λέει ότι αγαπά και δεν κάνει αυτά που ακούει από εκείνον που τον ελέγχει, αυτό δεν είναι αγάπη, αλλά είναι κάτι περισσότερο που έχει να κάνει με σκεπασμένο από την αγάπη μίσος. Δηλαδή, σε πειράζει που άλλος σε ελέγχει. Λες από μέσα σου, και ποιος είναι αυτός που θα το πει εμένα αυτό. Εντάξει, δεν είμαι καλός, αλλά γιατί μου το λέει. Οπότε ενώ λες ότι τον αγαπάς, στην ουσία ενοχλείσαι. Αυτό είναι το βαπτίζει μίσος που σκεπάζεται από το λόγο της αγάπης. Πόσο αληθινό δεν είναι και αυτό και στη δική μας τη ζωή. Εάν είσαι αμαρτωλός, γιατί κατηγορείς τον πλησίον και τον ενοχοποιείς επειδή αυτό σου προκάλεσε τη θλίψη? Δεν γνωρίζεις ότι ο καθένας πειράζεται από τη δική του συνείδηση και αυτό του γεννά τη θλίψη? Όχι το αίτιο του άλλου, αλλά η ανταπόκριση της δικής του συνειδήσεως στην πρόκληση που του δημιουργεί ο άλλος. Παράδειγμα, βρίσκομαι στην οικογένεια ή στο εργασιακό μου περιβάλλον ή σε μια σχέση με κάποιους ανθρώπους και με δυσκολεύει με τον τρόπο του άλλος. Εάν η συνείδησή μου συγκατατεθεί στο ότι φταίει ο άλλος, τότε αυτό μου γεννά θλίψη. Θα μπορούσε όμως η συνείδησή μου να μην αποδώσει την ευθύνη σε αυτό το αίτιο το εξωτερικό, αλλά στη δική μου αδυναμία να ανταποκριθεί στον πειρασμό που δημιουργεί το εξωτερικό αίτιο. Άρα το αν θα ταραχθώ ή όχι είναι θέμα δικό μου. Θα μπορούσε το ίδιο ερέθισμα, η ίδια δυσκολία σε διαφορετικούς ανθρώπους, παρά το γεγονός ότι έχουν τις ίδιες συνέπειες από αυτή τη συμπεριφορά, στον ένα να δημιουργήσει ταραχή και θλίψη, στον άλλον, τον άλλον να, μην, να το αφήσει υπομονή και ταπείνωση. Ή στον ίδιο άνθρωπο, τη μια φορά, τη μια στιγμή, σε μια δεδομένη ευκαιρία να τον αναστατώσει, σε μια άλλη ευκαιρία να μην τον ενοχλήσει. Άρα δεν φταίει, λέει εδώ ο Άγιος, το ερέθισμα, η πρόκληση, αλλά φταίει ο τρόπος με τον οποίο δέχεται και διαλέγεται κανείς με το ερέθισμα και με την πρόκληση. Δεν γνωρίζεις ότι ο καθένας πειράζεται από τη δική του συνείδηση και αυτό του γεννά τη θλίψη, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο το δέχεται? Και αυτό είναι εκείνο που σου έγραψα για τους αδελφούς, ότι καμιά φορά μπορεί οι αδελφοί να σου παρουσιάζουν το κουνούπι για καμήλα και τα υπόλοιπα, και να έρχεσαι μάλλον να είσαι πάντα συμμέτοχος στο φόβο του Θεού. Πρόσεχε λοιπόν ότι πολλές φορές είτε ο λογισμός σου, είτε ο διάβολος, είτε οι άνθρωποι που έρχονται και σ' αγαπούν συναισθηματικά και με τον δικό τους τρόπο, θα μπορούσε το κουνούπι να το κάνουν το μικρό πραγματάκι να το εμφανίσουν πολύ μεγάλο, και αυτό το πράγμα να σε αναστατώνει. Γι' αυτό να εύχεσαι, αντί να μου λες για την αμαρτωλότητά σου, να έχεις το φόβο του Θεού, την αίσθηση ότι δεν συγκρίνεσαι με τους ανθρώπους, αλλά είσαι ενώπιον του Θεού. Αυτό σημαίνει ο φόβος του Θεού. Υπάρχει μια λέξη που την χρησιμοποιεί συχνά η πατερική βιβλιογραφία για τον διάβολο. Είναι η λέξη μυρμικολέων. Νομίζω κάποτε είχαμε πει κάτι γι' αυτό. Μυρμικολέων σημαίνει ότι το μυρμηγκάκι σου το εμφανίζει σαν λιοντάρι. Και κάθεσαι και πολεμάς το κουνούπι ή το μυρμήγκι σαν να αντιμάχεσαι ένα ολόκληρο λιοντάρι. Και πολλές φορές το καταλαβαίνουμε και εμείς στη ζωή μας. Μας ενοχλεί μια λεπτομέρεια υπερβολικά. Την αξιολογούμε με έναν τρόπο που κατακομματιάζει την ψυχή μας, καταστρέφει την ειρήνη μας. Και είναι τόσο ωραίο το να πάμε καμιά φορά σε ένα σοφό πνευματικό και να μας γυρίσει λιγάκι το λογισμό και να καταλάβουμε τελικά σκιαμαχούμε. Αξιολογούμε τα πράγματα πολύ λαθασμένα και δίνουμε αρνητική σημασία και χάνουμε την ειρήνη μας και μας δημιουργείται θλίψη και καταστρέφεται η εσωτερική ισορροπία μας από μια αλλίωση που μας δημιουργείται στην εσωτερική μας εικόνα. Λέει λοιπόν, σαν να λέει τώρα εδώ ο γέροντας, να το συνοψίσω το πρώτο μέρος. Πρώτον, πρόσεξε, του λέει, διότι λες ότι είσαι αμαρτωλός, αλλά δεν νιώθεις αμαρτωλός. Και εφόσον δεν νιώθεις, μην το λες. Διότι αν ένιωθες αμαρτωλός, τότε δεν θα σου φταίγανε οι άλλοι. Πολλό μάλλον ο γέροντάς σου, και ακόμη περισσότερο, όχι διότι σου έκανε κάτι, αλλά διότι δεν έχει την δυνατότητα, κατά την κρίση σου, ή την επάρκεια να ελέγξει όπως εσύ θέλεις την κατάσταση μέσα στην αδελφότητα. Να φτιάξει τους άλλους όπως εσύ θέλεις. Να διαμορφώσει συνθήκες τέτοιες που εσένα σε διευκολύνουν. Και γι' αυτό το λόγο αυτό σου φταίει, ενώ έρχεσαι με τα λόγια και λες ότι φταίς εσύ. Το λες χωρίς να το καταλαβαίνεις. Δεύτερο πράγμα, ότι τελικά αυτός η αιτία της ταραχής της ψυχής μας, της αναστατώσεως, του ανικανοποιήτου, της θλίψεως, θλίψη αυτό σημαίνει, το που λυγίζει, που πατιέται μέσα μας, που δεν μπορούμε να ειρηνήσουμε, που έχουμε λύπη, που δεν αντέχουμε τον εαυτό μας, δεν είναι το ερέθισμα, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο η συνείδησή μας διαλέγεται μαζί του. Εάν θελήσει να αλλάξει το αίτιο, το γεγονός, εάν επιμείνει με εγωισμό να επιρρύψει την ευθύνη στον αδελφό που ενδεχομένως λίγο μας δυσκολεύει, τότε πράγματι θλίβεται. Αν όμως βρει τον τρόπο κάπως να γυρίσει ο λογισμός και να αποδοθούν οι ευθύνες σε ταπεινώσει στην ίδια την δική μας τη συνείδηση, τότε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι δεν δυσκολευόμαστε, δεν θλιβόμαστε, δεν χάνουμε την ειρήνη μας, δεν χάνουμε τον προσανατολισμό τον πνευματικό μας. Και το τρίτο πράγμα, ότι τελικά πολλές φορές μας εμφανίζονται τα πράγματα εντελώς αλλοιωμένα ως προς τις εμφάσεις τους ή ακόμη και ως προς την ταυτότητά τους από ό,τι είναι. Και έχω την εντύπωση ότι από την εμπειρία μας δεν θα υπάρχει κανένας που να μην το έχει δει αυτό. Και σε πολύ απλά πράγματα. Ας πούμε και αν δεν έχουν σχέση με τους συνανθρώπους μας. Με γεγονότα. Μας έρχεται ένα γεγονός, μας φαίνεται ανυπέρβλητο, τρελαινόμαστε και είτε με την πρόοδο του χρόνου αποδυναμώνεται, είτε με τη συμβουλή και την παραμυθία, με την, ας το πω, νουθεσία, τη στροφή του νου μας προς τη σωστή κατεύθυνση, από κάποιον άνθρωπο που τον θεωρούμε άνθρωπο εμπιστοσύνης ή αδελφό μας ή πατέρα μας, καταλαβαίνουμε τελικώς τα πράγματα πολύ διαφορετικά από αυτό που νομίζαμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να μην βιάζεται κανείς να πιστεύει στο λογισμό του, στην αρχική εικόνα του και να χάνει έτσι την ειρήνη του, να δίνει χρόνο. Πολλές φορές επίσης το βράδυ όταν κοιμόμαστε είναι αλλοιωμένα τα πράγματα, όταν είσαι μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Και εμένα μου συμβαίνει να έχω ένα πρόβλημα, γι' αυτό φροντίζω το απόγευμα να μην διαβάζω την αλληλογραφία που μου έρχονται τα μηνύματα, γιατί μπορεί να το κοιμηθώ το βράδυ, το πρωί. Αν μου έρθει το πρωί, που είμαι λίγο πιο φρέσκος, να τα δω λιγάκι και μετά σιγά, δεν είναι έτσι όπως νόμισα στην αρχή, λιώτηκα. Δεν μου φταίει ο ένας, δεν μου φταίει ο άλλος, ή φταίω κι εγώ, ή άνθρωπος είναι. Εντάξει, είπε αυτό το πράγμα, έρχεται ένας ιερέας, ας πούμε, και μιλάει με έναν έντονο τρόπο. Θα μου πει εμένα και ποιος νομίζει ότι είναι, και αρχίζει μια σειρά επιχειρημάτων για το ότι φταίει ο άλλος. Και δεν υπάρχει μια σταγόνα κατανόησης ότι μπορεί και ο άλλος ο καημένος κάτι άλλο να εννοούσε. Αλλιώς να το ένιωθε και αλλιώς να το είπε. Να ήταν λίγο ταραγμένος. Να το άκουσα εγώ αλλιώς. πόσες φορές είναι κάποιοι από εσάς ψυχολόγοι. Βλέπετε έτσι, δεν σας έρχονται οι άνθρωποι. Και όλο αυτό το φουσκωμένο πράγμα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το ξεφουσκώσουμε. Για να δημιουργήσουμε, να τον οδηγήσουμε τον άνθρωπο, πρώτον, στην πραγματικότητά του και δεύτερον, στην επιθυμητή αλήθεια. Μπορεί δηλαδή, πρέπει να καταλάβει ότι πρώτον μπορεί να μην είναι έτσι όπως νομίζει και δεύτερον ακόμη και αν είναι έτσι μπορεί ο ίδιος να τα διαχειριστεί πολύ διαφορετικά. Το ίδιο είναι και στη σχέση με τον πνευματικό. Και το λέω αυτό ίσως και για τους πατέρες. Ένας καλός πνευματικός ακούει. Ακούει. Του λέει ο άλλος, αλλά δεν ακούει. Δηλαδή, δεν ακούει όπως το λέει ο άνθρωπος που έρχεται. Γιατί πολλές φορές όταν υπάρχει μια ευπιστία συναισθηματικού ή λογικού τύπου κάνουν λάθη πνευματικοί. Έχουν προβλήματα τα ζευγάρια. Έρχεται λοιπόν, γίνει μια σκαυγάς. Άνθρωποι που εξομολογούνται, μιλάω για εκκλησιαστικούς ανθρώπους. Και λέει η ένας ότι εγώ θα πάω να το πω στο πνευματικό. Στον χωροφύλακα, στον εισαγγελέα. Έρχεται λοιπόν και μας παρουσιάζει μια εικόνα και λες, πω την κακομοίρα, τι τραβάει. Την άλλη μέρα έρχεται ο άντρας και για το ίδιο πράγμα σου λέει εντελώς διαφορετικό. Και λέει, πω, τι ήταν αυτή. Και ψέματα μου είπε. Και η αλήθεια δεν είναι ούτε από μια μεριά ούτε από την άλλη. Και εκεί θέλει μια συγκράτηση, μια σύνεση και ένα φωτισμένο μυαλό για να μπορέσει ψύχραμα και ήσυχα κανείς να δει ακριβώς το τι γίνεται. Και τελικά να πει και ο πνευματικός, δεν με ενδιαφέρει τελικά τι έγινε. Με ενδιαφέρει πώς ο λογισμός του καθενός θα γυρίσει έτσι για να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι και να καταλάβουν ότι κακώς τσακώνονται για το τίποτα. Τις περισσότερες περιπτώσεις στις ανθρώπινες σχέσεις οι εντάσεις που δημιουργούνται οφείλονται σε απίστευτες λεπτομέρειες. Εγώ σήμερα έχω, επειδή είδα κάποιους ανθρώπους χθες και σήμερα, έχω αρκετά τέτοια πραγματάκια. Μου παντήλω, τι λένε τα παιδιά, μα τα ασχολούνται. Και όταν μετά αφού τους άκουσα, τους είπα, γιατί έφυγε όλο. Δεν κατάλαβα γιατί τσακωθήκαμε. Τελικά γιατί μας δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Ένα λοιπόν είναι από ότι μια τέτοια ένταση και μια τέτοια θλίψη και μια τέτοια παραμύθιτη κατάσταση που μπορεί απαράκλητη να νιώθει κανείς μέσα του, το πρώτο είναι ότι μπορεί να καταλάβει πολύ καλύτερα τα γεγονότα με μια πνευματική ψυχραιμία και το δεύτερο είναι μπορεί να καταλάβει την αδυναμία του εαυτού του. Πόσο εύκολα πιστεύουμε σε ψεύτικες εικόνες χωρίς να το καταλάβουμε. Και να χάνουμε το θησαυρό της ειρήνης μας. Όταν λοιπόν δούμε, και αυτό του λέει, ότι έχουμε θλίψη, υπερβολική λύπη, ταραχή, αυτό ονομάζεται κίνηση, νομίζω το λένε εδώ πέρα, σε αυτή την... λέγεται κίνηση. Είναι η ταραχή της ψυχής. Υπάρχει και κίνηση της ψυχής που είναι πολύ καλό. Θα σας πω ένα κάτι που λέει ο Αββάς Ισαάκ, που είναι ο πατήρ του ησυχασμού. Η ησυχία τα αισθήσεις τα έξω νεκρή και τα κινήσεις τα έσω εγύρι. Η δε του κόσμου αναστροφή τα εναντία του τον πράσι. Ήγον τα αισθήσεις τα έξω εγύρι και τα κινήσεις τα έσω νεκρή. Καταλαβαίνετε νομίζω τι σημαίνει. Εδώ μιλάει για άλλο πράγμα. Αυτές οι κινήσεις είναι άλλο πράγμα. Είναι σκυρτήματα αναβάσεις άλλου τύπου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η ψυχή ευαισθητοποιείται σε άγνωστες ωστότε ευκαιρίες και αρχίζει να ενθουσιάζεται. Όσοι εξημών έχουν κάνει λίγο έχουν έρευνα. Ένας φοιτητής, ένας μαθητής, παίρνει ένα βιβλίο, το διαβάζει, το μαθαίνει, δίνει εξετάσεις, περνάει. Ένας ερευνητής ψάχνει να βρει κρυμμένα πράγματα που δεν υπάρχουν στο βιβλίο, αλλά όμως είναι υπαρκτά. Και πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο αισθητήριο επιστημονικό να μπορέσει να τα διακρίνει αυτά που δεν φαίνονται με πρώτη ματιά. Το ίδιο είναι και στα πνευματικά. Η πρώτη εικόνα είναι άλλο πράγμα, είναι μια πολύ επιδερμική. Είναι φοβερό πράγμα να γίνεις διεισδυτικός. και αυτό το πράγμα να το πάρεις για τον εαυτό σου και εκεί που παθητικά ακούς κάτι να αρχίσεις να κινείσαι. Αυτές είναι οι πνευματικές κινήσεις, οι οποίες έχουν χαρακτήρα είτε εσωτερικής βήθησης, γνώσης του εαυτού, μετανοίας, κατανοήξεως κτλ, είτε ανάβασης, φωτισμού της ψυχής, έξαρσης του πόθου του πνευματικού και πορείας προς τον Θεό. Εδώ όταν χρησιμοποιούν τη λέξη κίνηση, εννοούν μέσα στην ησυχία της ψυχής την ταραχή. Αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργεί κάτι και δεν σου αρέσει, δεν το θέλεις, σε θολώνει, σε μπερδεύει και σου δημιουργεί τη θλίψη. Αλλά υπήρχαν και άλλα ερωτήματα και του λέει, σχετικά με αυτό που απορείς και θαυμάζεις, η τελεία αγάπη είναι άπτωτη. Γιατί τι λέει στο ερώτημα? Λέει απορώ, λέει στη συνέχεια, λεπτάκι, θαυμάζω δε πώς εψύγει εκείνη η θερμότης της αγάπης. Απορώ, γέροντά μου, ενώ είχα μια θέρμη μέσα στην καρδιά μου και αγάπη στους αδελφούς μου και εμπιστοσύνη στην όλη ατμόσφαιρα της αδελφότητας. Πώς μου φύγε όλο αυτό το πράγμα? Θαυμάζω, θα πει απορώ, πώς εψύγει, πώς πάγωσε από το ψυγείο ψύξης εκείνη η θερμότης της αγάπης εις ήχον προς τους αδελφούς μου, την οποία είχα στην αρχή προς τους αδελφούς. Του απαντάει λοιπόν, σχετικά με αυτό που απορείς, ένα πράγμα έχω να σου πω. Η τελεία αγάπη είναι άπτωτη, δεν πέφτει. Και αυτός που είναι ανέκλειπτη, είναι αμύωτη και ουδέποτε εκπίπτει, που λέει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Και αυτός που την αποκτά μένει στη θέρμη της περιτυχισμένος και με την δική του αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίο. Δηλαδή, λες ότι είχες αγάπη η οποία σου φύγε. Δεν είχες. Νόμιζες ότι είχες. Αυτό του λέει έμεσα. Φαντάστηκες. Αισθάνθηκες. Δεν πειράζει. Εάν είχες, έχει δύο ιδιώματα. Το ένα το λέει εδώ, ότι αυτή η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Εφόσον σου έπεσε, δεν είχες την αγάπη. Αυτή είναι την καταχάριν αγάπη. Υπάρχει και ένα δεύτερο που δεν το λέει εδώ, ότι είναι ίδια προς όλους. Αλλιώς είναι συμπάθεια. Αλλιώς είναι εύνοια. Αλλιώς είναι, έχει μια ανθρώπινη ιδιοτέλεια. Αγάπη αυτή κατά Θεόν είναι προς πάντας. Τίποτε, εχθροί, φίλοι, γνωστοί, άγνωστοί, σπουδαίοι, δύσκολοι, εύκολοι, όλο είναι η αγάπη, η οποία είναι η αγάπη του Θεού, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, την οποία παίρνεις και εσύ και αγαπάς. Έρχεται λοιπόν εδώ και του λέει, εφόσον εψύγει η θερμότης της αγάπης σου, κοίταξε μήπως δεν είχες αυτό που νόμιζες ότι είχες στην αρχή. Και κοίταξε ότι αν αποκτήσεις αυτή την αγάπη, αυτή περιτυχίζεται και περιφρουρείται από την αγάπη προς τον Θεό. Γράφεις και κάτι άλλο, του λέει, να γυρίσω πάλι πίσω. Για τις αιτήσεις που μου έγραψες τελευταία, οφείλεις να αρκεστείς στα λόγια που σου έγραψα. Τι του λέει? Εύχου και υπέρε μου δια τον Κύριο. Τι μου ζητάς? Να προσεύχομαι για σένα? Δεν σου το έχω πει ότι προσεύχομαι για σένα στο Θεό αδιάλειπτα νύχτα και ημέρα? Ήταν περιττό λοιπόν να μου γράψεις και γι' αυτό. Μη μου ζητάς προσευχές παραπάνω. Μου το πες μια φορά, εγώ το κάνω. Αν εσύ έχεις, νομίζω ότι μου το πες για να μου το πεις και εγώ το άκουσα για να το ακούσω, κάνεις λάθος. Εγώ αυτό που μου είπες το κάνω και προσεύχομαι για σένα μέρα και νύχτα. Έχεις λοιπόν από μένα τροφή κατά Θεόν για πολύ καιρό. Έχεις σουν παρεμού τροφή κατά Θεόν επί πολύ χρόνων. Φοβάσαι, δεν σε έχω εγκαταλείψει. Αυτό που μου ζητάς το κάνω νύχτα και μέρα και από αυτό μπορείς εσύ να τρέφεσαι για πολύ καιρό. Άρα το ότι μου το ζητάς σημαίνει ότι την τροφή που εγώ σου προσφέρω δεν την παίρνεις. Μου τα λες, μου λες ότι είσαι αμαρτωλός και τα κάνεις μουσκήμα. Μου λες ότι αγαπάς και δεν έχεις αγάπη. Μου λες να προσεύχομαι και δεν είσαι σίγουρος ότι προσεύχομαι. Τον κουπανάει, ευγενώς αλλά το τα λέει, τον περιποιείται. Δείξε λοιπόν καρτερία και υπομονή προς τον Κύριο, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, τον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν. Βλέπει κανείς, και θα κάνουμε αν θέλετε έτσι, είτε να συζητήσουμε, είτε κάτι να ρωτήσουμε, είτε θα προχωρήσουμε παρακάτω, βλέπει κανείς πώς είναι τόσο σημαντικό αυτό το τελευταίο που είπαμε. Να είναι κανείς αληθινός. Ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος ασκητής και αυτός, αγωνιστής, αφιερωμένος προς τον Θεό, με θέρμη αγάπης όπως νομίζει. Και μπερδεύεται, χάνει το βυσματισμό του, χάνει την ειρήνη του, χάνει τη χαρά του, τον ενθουσιασμό του και ξεκινάει στον Άγιο να του πει αυτά τα τρία πράγματα, τα οποία το ομολογεί για τον εαυτό του και δεν είναι αλήθεια. Το πρώτο, ότι είναι αμαρτωλός, ότι είναι άσοφος, ότι αυτός φταίει για τα κακά που συμβαίνουν. Και αμέσως το αναιρεί και του φταίει ο γέροντας. Το δεύτερο, ότι είχε αγάπη θερμή, η οποία όμως τώρα πάγωσε και χάθηκε. Και του υπενθυμίζει ο γέροντας ότι ούτε το πρώτο είναι σωστό, ότι έχει αίσθηση αμαρτωλότητος, ούτε ότι έχει αγάπη, διότι η αγάπη που ψήγεται, παγώνει, χάνεται, δεν είναι η αγάπη αυτή για την οποία μιλάνε στις μεταξύ τους σχέσεις. Και το τρίτο έρχεται και του λέει, επειδή είμαι έτσι, εύχου υπέρ ημών, κάνε μια ευχή για μένα. Έχει κάτι ταπεινό. Και του λέει, δεν είναι αυτό. Ούτε αυτό το πιστεύεις. Διότι αν πιστεύεις, είδες τις προάλλες και μου ζήτησες προσευχή. Σου τη δίνω εγώ μέρα νύχτα, σου δίνω τροφή για να τρέφεσαι για πολύ χρόνο και εσύ μου το ξαναζητάς. Καλά δεν κατάλαβες τις προσευχές μου. Σαν να του λέει. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν τόσες φορές κανείς να μην ο λόγος του να απέχει από τα αληθινά και αυθεντικά βιώματά του. Και ενώ χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις και τέτοιες διατυπώσεις, πόρο απέχουμε από αυτό το οποίο τελικώς κατονομάζουμε μέσα από τα χείλη μας και μέσα από τη γλώσσα μας. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι αυτή η προσπάθεια με τους λογισμούς, να ξέρουμε ότι τα πράγματα μας εμφανίζονται, έτσι τα βλέπουμε, ανάλογα με την ένταση την οποία έχουμε και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, με πολύ ασύνετο τρόπο, εντελώς διαφορετικά από ό,τι είναι, αλλοιωμένα, άλλοι μας φταίνε, άλλη βαρύτητα έχουν, ενδεχομένως και άλλα πράγματα συμβαίνουν και εμείς πολύ διαφορετικά τα υποδεχόμαστε με αποτέλεσμα να ταράσεται η ειρηνική πορεία της καταστάσεως μας. Να μην πιστεύουμε και πολύ στα μάτια μας. Να μην εμπιστευόμαστε και απόλυτα στην βιαστική και πρώτη κρίση μας. Υπάρχει μια πολύ καλή και αγία αμφιβολία που μπορεί ο κατά Θεόν σοφός χριστιανός να βάλει μέσα του και να καλλιεργήσει αυτό που λέει «δείξε καρτερία και υπομονή προς τον Κύριο». Περίμενε και λιγάκι, μην βιάζεσαι. Να κάνεις τη διάγνωση της ψυχής σου και να πάρεις την απόφαση για το τι ακριβώς συμβαίνει οριστικά και αμετάκλητα μέσα σου.